Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Așa cum bine știți, această emisiune are scopul ca să aducă înaintea dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu. Avem o temă religioasă astăzi și vom încerca să descoperim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva aspecte cu privire la viața noastră religioasă. Am intitulat emisiunea de astăzi Viața între ceremonii și spiritualitate. Uneori încercăm să descoperim care sunt acele elemente spirituale pe care Dumnezeu vrea să ni le predea, să ne învețe prin anumite ceremonii și vom încerca astăzi să descoperim dacă prin forma religiei noastre putem să găsim fondul sau esența vieții spirituale. De multe ori gândim că formele religiei ne împiedică în creșterea noastră spirituală. Oare cât de mult anumite ritualuri, anumite datine, anumite obiceiuri spirituale ne pot îndrepta viața spirituală, ne pot ajuta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu? Poate fi Dumnezeu are cu cineva care are doar o formă de evlavie sau a cărui inimă este împărțită? Astăzi vom încerca să descoperim aceste lucruri, să răspundem la aceste întrebări împreună cu domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Chiar mă bucur că ați venit astăzi, pentru că trebuie un efort ca să ajungi pe vremea aceasta la București, la emisiune, și sperăm ca prin argumentele care le veți folosi astăzi să dăm un răspuns la aceste întrebări. Înainte de toate, v-aș propune, domnule pastor, să luăm în atenție un pasaj biblic. Este un pasaj de început, în așa fel încât să pătrundem în subiectul emisiunii noastre. M-am gândit la pasajul din Matei, capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 9. Pentru cei care ne ascultă astăzi sau ne urmăresc, voi da citirea acestui pasaj pentru ca și ei să se familiarizeze cu cuvântul Scripturii. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu aici: atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datinea bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cineva zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mamă sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Acesta este pasajul asupra căruia zăbovim astăzi. Ne îndreptăm astăzi spre acest cuvânt din Scriptură, domnule pastor, și aș vrea înainte de toate să vă întreb care este contextul biblic în care este situat acest pasaj biblic și care ar fi esența învățăturii pentru noi.
M-am uitat cu surprindere asupra contextului acestei discuții despre datină și poruncile lui Dumnezeu și am constatat că această tensiune dezbătută aici este prefațată de o minune în capitolul 14, de înmulțirea pâinilor. Este foarte importantă, iar la sfârșitul capitolului 15, de a doua mulțire a pâinilor. Între aceste două minuni, Iisus este abordat cu un subiect legat de hrană, hrana curată și necurată. Și înainte de aceasta, despre ceea ce discutăm acum, despre datina. Practic, contextul ni-l prezintă pe Domnul Hristos, Mântuitorul, ca unul care este păstorul ce își hrănește turma. Și el știe care este hrana bună din punct de vedere fizic, deci aduce și în privința aceasta un aport esențial, vital, dar Iisus va trebui să diferențieze și hrana spirituală. Așa cum poate să facă lucrul acesta în privința hranei fizice, bucate curate și necurate, același lucru îl va face și în privința cuvântului, a învățăturii și va deosebi datina, ceea ce este omenesc, de ceea ce este divin, de porunca lui Dumnezeu.
Bun, haideți să descoperim la data aceea ce reprezenta datina străbunilor, pentru că Domnul Hristos, dacă privim cu atenție, condamnă vehement lucrul acesta, ați călca porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Haideți să descifrăm de unde provenea această datină, ce reprezenta ea și de ce Domnul Hristos este atât de pornit împotriva acestei datini.
Cu câteva sute de ani înainte, poporul evreu a suferit niște traume pe care nu le-a uitat niciodată. A suferit robia asiriană, babiloniană, apoi romană. Și ei au început să se gândească de ce am pierdut noi suveranitatea națională și au găsit un răspuns corect. Am sfidat legea lui Dumnezeu. Ca să nu se mai repete aceste lucruri foarte dureroase pentru orgoliul lor, au dezvoltat o serie de reguli, cerințe auxiliare poruncilor lui Dumnezeu, cu intenții bune, ca un fel de gard pentru a nu mai fi afectată proprietatea, legea lui Dumnezeu. În privința sabatului, de exemplu, o poruncă din cele 10, au hotărât cât să mergi în sabat, ce faci cu un obiect pierdut, ce să mănânci, dacă ai voie să smulgi spice sau nu. Deci reguli ca un fel de protecție pentru poruncile lui Dumnezeu. În timp însă, au pierdut din vedere acest scop al datinei. De exemplu, a existat în istoria lor un rabin extrem de renumit, Rabbi Akiba. În închisoare a primit de la confrații lui puțină apă și hrană. Apa s-a pierdut și a ajuns la el foarte puțină. A preferat să se spele pe mâini și să sufere de sete și a zis el, mai bine mor de sete decât să mănânc cu mâinile nespălate. Deci au pierdut rolul pe care ei înșiși l-au acordat datinei și în timp a devenit mai puternică decât poruncile lui Dumnezeu.
Pentru că ați amintit de acest rabin, aș vrea totuși să privim asupra versetului 2 și 3. Întrebarea acestor farisei este destul de clară și pertinentă, aș spune. Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, nu-și spală mâinile când mănâncă? Iar Domnul Hristos, cumva parcă-i scuză pe ucenici, dând o replică acestor farisei, de ce voi călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Prin cuvintele pe care le spune Domnul Hristos, cumva înlătură acele reguli ale igienii care ar trebui să existe în viața fiecărui om? Pentru că farisei nu făceau altceva decât să scoată în evidență un lucru benefic pentru organismul uman. Și anume, dacă mănânci cu mâinile nespălate, îți afectezi organismul. Sau era mai mult decât atât?
La prima vedere, îi par niște promotori ai sănătății și ar fi de lăudat dacă lucrurile s-ar rezuma doar aici. Însă, ei au dus obiceiul acesta al spălării mâinilor la un nivel moral, au acordat o dimensiune morală și anume, dacă nu te spălai pe mâini înainte de a mânca, lucrul acela, mâncarea aceea devenea spurcată pentru tine, devenea un păcat. Ucenicii au înțeles de la Domnul Hristos că nu se pune problema în felul acesta. Este adevărat că Iisus nu a desfințat regulile de igienă. Practic, orice lumină adusă în lume, în privința sănătății, a igienei, vine de la Dumnezeu. Să știți, e un dar de la Dumnezeu și Iisus nu duce lumea înapoi, spun gata, ucenicii mei. Practic, nu cred că au avut ocazia să se spele pe mâini atunci și este de înțeles pentru că Iisus călătorea împreună cu ucenicii. Pe de altă parte, nici nu punea atât de mare preț pe aceste... Uneori sunt reguli ceremoniale, dar în cazul acesta este o regulă de igienă, da?
Exact.
Ea este cuprinsă în legile sanitare ale Bibliei.
Deci Domnul Hristos nu înlătură această regulă a igienei. Foarte interesant răspunsul noastră. Acești farisei au dat o importanță spirituală unui element exterior, da? În speță spălarea mâinilor.
Deci lucrurile care țin de sănătate sunt importante. Doar să mergem în spitale și vedem cât de importantă este sănătatea. Dar uneori, unii dintre noi duc la extrem regulile care țin de sănătate. Și e adevărat, ne spălăm pe mâini, știm de ce, dar acum dacă situația o cere și nu te poți spăla pe mâini odată, mănâncă și lucrul acela nu te afectează, nu-ți spurcă conștiința, cum gândeau ei, așa au ajuns să gândească în timpul acela.
Bun, haideți să descoperim cum poate fi desființat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos spune acest lucru în favoarea unor datini. Mă gândesc că acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne, cuvântul lui Dumnezeu rămâne un adevăr, indiferent de ceea ce fac oamenii. El rămâne până la capăt adevăr. Cum poate fi distorsionat cuvântul lui Dumnezeu printr-o datină? E posibil așa ceva?
Luăm un caz din text. Porunca a cincea spune despre cinstirea părinților. Pe vremea aceea însă, ca și astăzi, erau copii egoiști, care nu doreau să-și întrețină părinții și atunci dedicau bunurile lor templului, le amanetau practic, nu își înstrăinau proprietatea. După moartea părinților, ei își refoloseau aceste bunuri. Practic era o eschivare din motive egoiste, dintr-o gândire măruntă pe care Dumnezeu o condamna. Și ați accentuat foarte bine, când un om înalță un obicei omenesc, o datină, mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că anulează acel cuvânt. Noi nu putem umbla la sursa adevărului, să știți. Sursa adevărului o are Dumnezeu și este în Sfânta Scriptură. Noi putem schimba acest adevăr doar la nivelul practicii noastre. Și noi vom suferi consecințele, noi nu putem anula realitatea. Deci, cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevăr, iar atunci când o datină este promovată în detrimentul acestui cuvânt, există un interes personal. Și anume, vedeți, adevărul lui Dumnezeu cere niște schimbări în viața noastră. Ne cere o conformare în fața Scripturii. Iar datinile nu au de-a face cu spiritualitatea.
Foarte interesant
doar,
lucrul acesta.
Doar cu anumite gesturi sociale. Este adevărat, ne apropie unii de alții, au și ele rostul lor și poate vom vedea pe parcursul emisiunii, dar datinele nu cer schimbări morale și oamenii nu au probleme cu ele în privința aceasta.
Iar, prin urmare, cuvântul lui Dumnezeu rămâne totuși un reper din care omul își trage seva moralității pentru viața
lui. Vreau să accentuez un text din Coloseni 2:8. Spune, luați seama ca nimeni să nu vă fure. Adică poți fi deraiat și spune, cu filozofia și cu o amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Iată unde se poate ajunge când datina oamenilor este pusă mai presus decât învățătura lui Hristos.
Deci, cumva, cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi desființat prin arborarea unor datini în sistemul de închinare pe care îl are creștinul astăzi.
Oamenii pot face ce vor. Mulțimile pot îmbrățișa anumite obiceiuri, dar asta nu va schimba niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu va spune omului, facă-se voia ta, ci omul va trebui să spună mereu, facă-se voia ta, Doamne.
Foarte bine accentuat lucrul acesta. Haideți să descoperim totuși astăzi, dacă puteți oferi anumite exemple de datini sau ceremonii care, asupra cărora oamenii înclină. Aș fi adresat întrebarea altfel, și anume, care ar desființa cuvântul lui Dumnezeu, dar potrivit cu răspunsul dat mai devreme, vreau doar atât să descoperim acele datini sau ceremonii astăzi în viața unor creștini pe care se pune foarte mult accent.
Eu fac lucrul acesta fără să condamn oamenii, însă fiecare va trebui să judece personal și în lumina Sfintei Scripturi dacă ceea ce spun stă în picioare. Iată o serie de ceremonii, de datini, care și-au o bârșie omenească și care la un moment dat pot desființa cuvântul lui Dumnezeu, pot contraface destinația cuvântului lui Dumnezeu. Mă leg de anumite sărbători. În poporul nostru sunt foarte multe sărbători ale sfinților. Oamenii arată pietate cu aceste ocazii, sunt atenți cât de cât, dar lucrul acesta îl fac în defavoarea marii sărbători, și anume ziua de odihnă, care apare în cele 10 porunci, este obligatorie, apare în exemplul Domnului Hristos și al apostolilor. Deci, pe de o parte avem o grămadă de sărbători, o mulțime de sărbători, de obârșie omenească, stabilite de autorități religioase sau seculare, pe care oamenii le respectă, dar în același timp, oamenii au uitat de sărbătoarea zilei de odihnă. M-aș referi apoi la un lucru foarte proeminent în cultura noastră, cultul morților. Biblia este foarte clară cu privire la ceea ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Cu toate acestea, poporul nostru, ca și alte popoare, nu suntem singuri, da? A dezvoltat o serie de ceremonii care diferă de la o zonă la alta, care nu și-au obârșii în Sfânta Scriptură. Și dacă le realizezi, bineînțeles, poți fi sincer, poți avea intenții bune, vrei să te asiguri într-un fel de anumite lucruri, dar niciodată nu o să ai pace sufletească că ai realizat porunca lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, ceea ce faci diferă foarte mult de adevărul Sfintei Scripturi. Aș mai putea aminti de ceremonii nebiblice ale botezului, care diferă de ceremonia lăsate de Domnul Hristos, ceremonii legate de rugăciune, rozariul personal, am văzut astfel de obiceiuri și altele.
Din răspunsul dumneavoastră îmi dau seama că putem dezvolta tematici importante pentru viitoare emisiuni, pentru că fiecare aspect amintit poate face tema unei emisiuni. Dar va rămâne lucrul acesta în atenție. Aș vrea să privim asupra versetului 7 și 8. Domnul Hristos este foarte drastic cu acești farisei. Îi numește fățarnici. Și spune versetul 8, norodul acesta se apropie de mine, sunt cuvintele lui Isaia, repetate de Domnul Hristos, se apropie de mine cu gura și mă cinstesc cu buzele, dar inima acestui popor este departe de mine. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb, pentru că tema noastră pendulează între aceste ceremonii și adevărata spiritualitate, pentru că suntem interesați să descoperim drumul spre Dumnezeu, sau cum să te închini în așa fel încât închinarea ta să fie plăcută și primită de Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, primește Dumnezeu închinarea de la oamenii care au doar o formă de evlavie, care cel puțin transmit cu gura lor, dar inima este departe de Dumnezeu, sau pur și simplu îi pedepsește, nu primește astfel de închinare?
Pe parcursul Sfintei Scripturi, Dumnezeu este tranșant, este radical și clar în privința aceasta. Religia lui este o religie a inimii. Și observăm la persoanele descrise aici, care se încadrează în mustrarea Domnului Hristos, că au o preferință pentru o religie exterioară. Un autor inspirat, Lenoi, spune că pe măsură ce o religie se golește de conținut și anulează învățătura Domnului Hristos, în același timp acea religie se va axa pe ceremonii exterioare, pe fast, pe lux, și oamenii sunt foarte interesați într-o călătorie pe care am făcut-o în anumite zone unde au trăit apostolii lui Dumnezeu, am văzut ce au făcut creștinii după. Au înălțat biserici magnifice, foarte mari, dar inutile în același timp, pentru că Scriptura nu era predicată în acele locuri. Religia lui Dumnezeu este o religie a inimii și, la un moment dat, Domnul Hristos spune, degeaba mă cinstesc ei. Fiecare va trebui să-și analizeze ceremoniile vieții sale, felul în care înțelege religia, pentru ca nu cumva, la sfârșit de cale, Dumnezeu să spună degeaba. Doamne, am fost sincer, probabil, dar a fost degeaba.
Aș vrea să vă propun să facem o incursiune biblică în Vechiul Testament, din care putem extrage, cel puțin la o primă citire, o concluzie că Dumnezeu chiar îi binecuvântează pe unii oameni care au o inimă împărțită. Și vreau să aduc argument ceea ce spune în Cartea 2 Cronici, capitolul 13, de la primul verset la versetul 12. Nu voi citi, dar aș vrea să analizăm puțin, cel puțin prin o abordare generală a pasajului, discursul ținut de împăratul Abia, împăratul regatului din Iuda, aproximativ anii 914-912 înainte de Domnul Hristos, înainte ca să înceapă lupta cu rivalul său Ieroboam, împăratul regatului din nord. Omul acesta are un discurs și vreau să analizăm acest discurs. Un discurs în care tranșează foarte clar lucrurile și pune o limită de demarcație destul de importantă între voi și noi. În discursul acesta, cuvintele voi, noi sau noi, a noastră și a voastră, apar adesea și tot timpul într-o antiteză. În momentul în care omul acesta aduce anumite argumente, nu face altceva decât să enumere anumite acte religioase pe care el și poporul le-au împlinit înaintea lui Dumnezeu. Și pe baza acestor acte religioase, victoria ar fi trebuit să fie de partea lor. Li se cuvine. Pentru că noi am făcut ceea ce trebuia înaintea lui Dumnezeu. Haideți să citesc doar câteva cuvinte ca argument. Versetul 8. Și acum voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Ieroboam ca Dumnezeu. N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aaron, pe leviți, nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări, dar cât despre noi. Și aici vin argumentele forte. Domnul Dumnezeul nostru, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fiii lui Aaron și leviții stau și împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață, în fiecare seară arderi de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată. Aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului nostru. Dar voi l-ați părăsit. Vedeți, antiteza aceasta este vizibilă în discursul lui Abia. Când privim la argumentele acestea, ce am putea spune? Ajută pe oamenii care împlinesc astfel de lucruri, îi ajută Dumnezeu?
În aparență, da. Pentru că ceea ce face acest împărat este doar să enumere o serie de ceremonii. Observați că toate au de-a face cu exteriorul religiei. El nu spune nimic despre pocăința lui, el nu spune nimic despre rolul poruncilor lui Dumnezeu în viața lor, nu spune nimic despre corectitudinea trăirilor lor. El descrie niște ceremonii, este adevărat, ceremonii care au sorginte biblică. Lucrul acesta este bun, pentru că împăratul celălalt desfințase ceremoniile lui Dumnezeu și introdusese un cult păgân. Deci, din punctul acesta de vedere, este de lăudat Abia. Dar este doar o poză. Imaginea de ansamblu arată altfel.
Bun, haideți să analizăm totuși viața acestui om. Ce spune Dumnezeu în Cartea Sfântă despre acest împărat Abia? A avut el o traiectorie spirituală potrivită, demnă de invidiat, alături de Dumnezeu, sau nu?
Am găsit într-o istorisire paralelă a Sfintei Scripturi, 1 Împărați 15 cu 3, o remarcă în dreptul lui. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său cum fusese inima tatălui său David. Și dintr-o dată cortina este dată la o parte. În ciuda ceremoniilor pe care el le enumeră și le afișează, pe care le promovează, omul acesta nu a fost un om credincios, nu a fost un om moral, nu a avut inima pe deplin consacrată lui Dumnezeu. Și ne întrebăm, voi atunci, de ce biruință? Pentru că armata lui era de două ori mai mică decât cea a rivalului. Ce rol au mai avut ceremoniile în viața lui? Ceremoniile biblice, ceremoniile bune, nu sunt de lepădat. Dar niciodată nu vor putea compensa lipsa neprihănirii. Ceea ce este foarte nociv în firea noastră omenească este că noi dezvoltăm un mecanism de compensare. Și există oameni care au minusuri într-un aspect al vieții și atunci caută să compenseze cu câteva fapte bune. Pot avea o afacere imorală, dar să dea și bani bisericii. Pot să-și neglijeze familia, dar când vin din călătorie aduc un iPhone băiatul, uite aici, nu stau mult timp cu tine, dar ai un iPhone, data viitoare să aduc un iPad. Și copilul zice, n-am tată, dar am ceva. Observați, gândirea compensatorie este foarte nocivă. Pentru că vei merge în viață cu niște lucruri nerezolvate, gândind că vei putea compensa cu ceremoniile lui Dumnezeu lipsurile din caracter. Și lucrul acesta nu se poate.
Bun, atunci când privim asupra acestui caz biblic, acestui împărat, pe seama cui punem biruința? Dacă nu pe ceremoniile pe care el le-a împlinit, nici pe credincioșia vieții lui, pentru că, așa cum ați adus argument, inima lui nu a fost întru totul a Domnului. Atunci, biruința de ce a existat totuși în viața lui și a poporului de care el răspundea?
Merg cu un verset mai jos, sunt Împărați 15:4, dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeu lui a dat o lumină la Ierusalim. Practic, Dumnezeu aplică un principiu pe care l-a enumerat chiar în Decalog. Voi binecuvânta până la al miilea neam. Și voi pedepsi până la al treilea neam. Împăratul acesta, neconsacrat, se bucură de o promisiune a lui Dumnezeu făcută predecesorului său, lui David, că îi va binecuvânta urmașii la tron. De aceea, împăratul acesta se bucură de har, se bucură de biruință. Niciodată nu trebuie să confundăm răbdarea lui Dumnezeu cu aprobarea lui. Dumnezeu îl rabdă pe acest om. Era un om nepocăit. Era un om de dat la păcate, dar avea ceremonii. Dumnezeu îl rabdă, însă nu înseamnă că îl și aprobă. Este un risc și astăzi când ne simțim binecuvântați în anumite aspecte și noi credem că mergem pe un drum bun. Să nu confundăm răbdarea. Răbdarea se va termina și vine pedeapsa, pe când aprobarea lui Dumnezeu are ca răsplată binecuvântarea lui, viața veșnică.
Domnule pastor, suntem la mijlocul emisiunii și este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc astăzi. Dumneavoastră puteți să interveniți telefonic la numărul de telefon 0314 378 379. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau opiniile cu privire la subiectul pe care îl avem noi astăzi în discuție. Și chiar aș fi interesat să descoper cum vedeți dumneavoastră dilema aceasta. Ajută ceremoniile în dezvoltarea noastră spirituală sau sunt o piedică? Domnule pastor, aș vrea ca să privim asupra unui comentariu apărut pe pagina de Facebook Repere. Adevărul este Dumnezeu. Voia lui și învățătura sa. Dacă undeva este 99% adevăr și 1% minciună, atunci acolo nu mai vorbim de adevăr. Lucrurile așa stau. Când adevărul este într-o proporție mare, dar există și puțin întuneric sau puțină minciună sau o deviere de la adevăr, atunci nu mai putem vorbi de 100% adevăr. Ce rol joacă ceremoniile în viața noastră?
Aici îmi place să abordez puțin tema puțin mai larg. Orice popor sau orice grup religios își dezvoltă anumite ceremonii. Ele asigură un cadru pentru închinare, pentru manifestare socială, au la un moment dat un scop didactic. Nu există practic religie fără ceremonie. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu s-a arătat lui Moise și îi spune: scoateți încălțămintea din picioare. Respectul tău se va dovedi printr-un act exterior. Sau nașterea poporului evreu are loc printr-un act, printr-o ceremonie dureroasă a tăierii împrejur, în cazul lui Avram. De altfel, creștinismul promovează anumite ceremonii. Ne întoarcem în Vechiul Testament, avem Paștele, ieșirea din Egipt. În Noul Testament, cina Domnului comemorează moartea Domnului Hristos, avem botezul, comemorează viața nouă și legământul cu Iisus. Însă ceea ce surprinde la ceremoniile din creștinism este faptul că ele nu capătă un scop automântuitor, nu au putere mântuitoare în sine, ci ori de câte ori Scriptura le promovează, le explică, le arată impactul spiritual pe care trebuie să-l aibă în viața omului. De exemplu, botezul nu e un duș, ci spune Biblia, este mărturia unui cuget curat. Sfânta cină, nu l-a mântuit pe Iuda. Iuda a luat bucățica, dar a ieșit afară și s-a spânzurat. Sfânta cină este în amintirea Domnului Hristos. Iar ceremoniile, în final, ceremoniile creștinismului îl au în centru pe Mântuitorul. Ele trebuie să ne conducă la persoana Domnului Hristos și la lucrarea lui mântuitoare. Menționez că nu orice datină este periculoasă. Ele devin periculoase când desfințează cuvântul lui Dumnezeu, când depășesc importanța pe care Dumnezeu le-a dat-o.
Foarte important lucrul acesta. Dumnezeu a stabilit anumite forme ale închinării. în așa fel încât să te ducă către esența mesajului său sau a închinării respective. Numai că omul s-a legat foarte mult de formă de închinare. Și revin la cazul lui Abia, care a adus ca argument în fața poporului faptul că au împlinit toate ceremoniile și a împlinit datoria față de Dumnezeu. Acum nu rămâne decât datoria lui Dumnezeu ca să răspundă afirmativ sau să-i binecuvânteze. Aș vrea să mai privim asupra unui aspect, și anume, spuneam la începutul emisiunii, pentru că am trecut puțin prin analiza cazului lui Abia. Poate Dumnezeu să fie cu un om care este dedat la toate păcatele părinților lui și inima lui nu este întru totul a Domnului? Mă gândesc aici la unii oameni care îndeplinesc anumite forme ale închinării, anumite ceremonii și le fac de calitate, iar lucrul acesta poate să ia chiar ochii celorlalți din jur și să aibă o impresie cât se poate de bună. Poate Dumnezeu să fie cu un om care împlinește 100% actele religioase, dar a cărei inimă nu este întru totul a Domnului?
Îmi vine în minte un text din cartea Isaia, capitolul 59. Păcatele voastre pun uzid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. O viață trăită în păcat, în neascultare, nu va putea fi aprobată de Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem cine este El, cât de mult ne iubește, cât de mult a suferit Iisus pentru noi. Dar în același timp, acest Dumnezeu atât de iubitor nu va putea să numească răul bine și binele rău. El nu poate fi păcălit de aparențele noastre. Am un alt text interesant, în 1 Corinteni 7:19, spune: tăierea împrejur nu este nimic, deci o ceremonie. Și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Practic, fiecare dintre noi ar trebui să țintească în ceremoniile pe care le promovează în viața lui, ceremonii religioase sau ceremonii sociale, să asculte de Dumnezeu. Aceasta este esența religiei, ascultarea de Dumnezeu. Altfel, ceremoniile devin un mecanism de compensare prin care tu păstrezi păcatul în viața ta. Am citit istoria unui rabin care în sinagoga lui avea o problemă în timpul rugăciunii. Unii stăteau pe scaun, alții se ridicau în timpul rugăciunii și nu reușea să facă pace în sinagogă. A mers la cel mai vârstnic om din adunarea lui și l-a întrebat cum a fost pe timpuri. Se obișnuia să se stea în picioare la rugăciune, nu? Asta n-a fost tradiția noastră. Dar atunci se stătea jos la rugăciune pe vremea ta? Nu, nici asta n-a fost tradiția noastră. Păi dă-mi o soluție, căci adunarea mea se ceartă. Păi asta a fost tradiția noastră de-a lungul timpului. S-au certat și pe vremea mea. Va trebui să separăm în viața noastră, în primul rând, ceremoniile biblice de cele nebiblice. Va trebui să cernem lucrul acesta. Dintr-o dată va trebui să facem multă lumină cu ajutorul Sfintei Scripturi. Și în al doilea rând, dacă păstrăm ceremoniile Bibliei, va trebui să ne asigurăm că inima noastră este implicată în lucrul acesta.
Și când mă gândesc câte probleme apar în unele biserici, pentru că unii sunt foarte atenți să fie împlinite aceste ceremonii la sânge și uită să mai fie umani, să mai fie oamenii buni cu ceilalți din jur, și pur și simplu apar enorm de multe probleme în cadrul acestor biserici.
Vreau să vă spun că Domnul Iisus și-a tras condamnarea la moarte pentru că a avut curajul să arate diferența între datină și cuvânt. Arăta ce înseamnă sabat și ce înseamnă regulă omenească. Arăta ce înseamnă dragoste de oameni, mâncând spice în sabat. Și arăta ce înseamnă să asculți de porunca lui Dumnezeu cu prețul vieții. Și el, când a făcut lucrul acesta, oamenii l-au urât, pentru că se alipiseră de ceremonii. E mai ușor să ții o datină omenească care nu-L implică pe Iisus, care nu te atrage spre problemele serioase de viață și de moarte, de Scriptură, ci este totul ceva social, ceva omenesc.
Aș da atenție acum la un comentariu. Este și o frământare sufletească și o întrebare totodată. Mie îmi pare rău că mulți oameni fug de legătura cu Dumnezeul adevărat și își fac Dumnezeu din oameni sau din cei din jur. și chiar exprimă o situație practică din viața dumneaei când a mers în unele zone, în unele chiar în spital și încerca să vorbească oamenilor despre Dumnezeul adevărat, iar oamenii pur și simplu blocau această discuție. Și întrebarea este de ce oamenii nu înțeleg sau de ce oamenii din lumea aceasta rămân cu anumite principii moștenite, cu anumite datini din strămoși și când li se deschide pur și simplu lumina adevărului lui Dumnezeu, acești oameni opresc adevărul.
E interesant aici. Este o remarcă veridică. Când un om îmbrățișează tot adevărul lui Dumnezeu, o face din interes personal, dar nu egoist și meschin, ci dintr-un interes personal sănătos. Noi vrem să trăim și Dumnezeu spune și eu vreau să trăiești, dar vei trăi ascultând de mine. Cel care îmbrățișează datina și refuză adevărul, tot din interes personal o face. El crede că e mai bine așa. El nu recunoaște și nu crede că interesul lui Dumnezeu este și interesul lui. Este o necredință și, practic, Iisus a pus degetul pe rană la un moment dat în Sfânta Scriptură. El spune că au crezut mai mult slava lumii, au umblat mai mult după slava lumii și nu au umblat după slava lui Dumnezeu. Nu au crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este că Dumnezeu ne vrea binele și toate visurile noastre cele mai frumoase își găsesc împlinirea doar în El. Vreau să întreb pe interlocutori, poate cineva să fie fericit la comandă? Haideți să ne propunem să fim fericiți, putem? Fericirea e un dar al lui Dumnezeu și este un dar indirect. Ascultăm mai întâi de El și ca rezultat al ascultării noastre, rezultatul va fi fericirea. Dar noi nu ne putem bucura la comandă.
Iar ceremonia nu face altceva decât să te ducă înspre ascultare de Dumnezeu și înspre împlinirea
ceremonia poruncilor. Biblică, deci ceremonia de sorginte biblică, de origine dumnezeiască, ne face bine. Are un cadru al adevărului și corespunde și anumitor nevoi psihologice pe care le avem. Pe când ceremoniile nebiblice promovează neadevărul și depărtarea de Dumnezeu. Lucrurile sunt mai complicate.
Pentru că ați amintit de aceste ceremonii biblice, dar și de care țin de biserică, aș vrea să discutăm acum despre identitatea noastră ca biserică, ca biserică în general. Fiecare biserică se face vizibilă prin anumite ceremonii sau, dacă vreți, prin anumite forme exterioare ale religiei respective. Dacă biserica împlinește astfel de ceremonii, este cumva o problemă? Sau dacă vreți, dacă biserica tinde să arboreze aceste ceremonii, că ar trebui să se țină de ele, mă refer la ceremoniile biblice sau aceste practici biblice, este o problemă sau ar trebui cumva să scadă interesul față de aceste ceremonii, pentru că relația cu Dumnezeu contează cel mai mult?
Observ două tendințe majore astăzi. Pe de o parte, o tendință promovează eliberarea de ceremonii, indiferent care ar fi cina, botezul, mai puțin. Sunt oameni care nu mai doresc să ia cina împreună cu biserica, îi spune bine și acasă, mă rog lui Dumnezeu acasă, alții nu vor să se mai boteze, să facă un legământ public cu Dumnezeu, poate privat. Vreau să vă spun, tendința aceasta nu este aprobată de Dumnezeu. Alții însă au o religie atât de săracă încât dacă i-ai întreba ce motive ai pentru care ești în cultul acesta sau în această biserică majoritară, ei nu pot să-ți identifice decât câteva gesturi pe care le fac de câteva ori pe an, câteva ceremonii. Nu este o problemă dacă promovezi ceremoniile adevărate. Însă dacă religia ta se rezumă numai la aceasta, e o mare problemă. În Apocalipsa 3:20, Iisus vorbește despre biserica sfârșitului Laodiceea, o biserică care, din punct de vedere al ceremoniilor, stă bine. Iisus nu îi reproșează lipsă de adevăr. Nu îi reproșează lipsa ceremoniilor adevărate, cina, botezul, nici măcar lipsa poruncilor lui Dumnezeu, dar acestei biserici îi lipsește religia inimii. Și Iisus spune, eu stau la ușă și bat. Oare la ce ușă stă Iisus și bate? La ușa lăuntrului nostru. Acolo El nu este stăpân, El este afară.
Aș adăuga la răspunsul nostru un comentariu care ne scrie cineva, dragostea de oameni trebuie arătată în fapte aplicate. Explicăm cu dragoste despre adevărul biblic, trebuie să fim fermi și hotărâți în inima noastră și să nu ne implicăm în datini sau ceremonii nebiblice. Domnule pastor, Vreau să atingem un aspect destul de sensibil, pentru că am vorbit despre identitatea noastră ca biserică, da, ceea ce definește biserica, tocmai aceste ceremonii sunt. Cumva, când privim asupra acestor ceremonii biblice, adecvate, recomandate de Scriptură, de Dumnezeu, privim și la faptul că biserica funcționează bine, dacă luăm din punct de vedere misionar lucrurile. Și observăm că adevărul lui Dumnezeu este predicat, este transmis, oamenii acceptă acest adevăr. Dacă observăm că autoritatea bisericii este menținută, că respectul față de autoritate este implementat în inima enoriașilor, mai mult decât atât, dacă instituțiile școlare ale bisericii educă copii pentru viața aceasta și pentru împărăția lui Dumnezeu, toate aceste aspecte care le privim pozitive, nu fac altceva decât să ne inducă în sufletul nostru că Dumnezeu ne aprobă. Cumva putem face o limită de demarcație între aceste succese în lucrarea lui Dumnezeu sau în anumite departamente ale bisericii și viața noastră spirituală, care ar trebui să fie sinceră și autentică înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât să nu ne îmbătăm cu apă.
Succesul în sine nu este o măsură absolută. Din punct de vedere al numărului, diavolul are succes. Amintiți-vă că majoritatea lumii este de partea lui. Și nu este o remarcă subiectivă a mea. Acest lucru îl spune Dumnezeu. La final, cei de partea diavolului vor fi ca nisipul mării, iar ai lui Dumnezeu un cap într-o cetate. Numărul, succesul, binecuvântarea materială pot avea și alte motivații, cum ar fi harul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu pentru cei pierduți.
Nu neapărat că Dumnezeu aprobă.
Sigur,
și viața
spirituală. Succesul totuși apare când se lucrează după voia descoperită a lui Dumnezeu, el este o binecuvântare. Dar întâlnim oameni ai Scripturii, cum este de exemplu Samson. Era un om de succes, să știți, dar el nu umbla cu Dumnezeu decât sincopatic, rare ori. El nu umbla permanent cu Dumnezeu. Lucrul acesta l-a făcut la finalul vieții. Solomon a fost un om de succes. Ce putem spune despre împărăția lui Israel pe timpul lui? Totuși, Biblia ne arată și o altă realitate. Că s-a stricat la un moment dat din punct de vedere moral. Și îmi place foarte mult o experiență din istoria bisericii de după apostoli. Eusebiu de Cezarea, care era consilier al împăratului Constantin, descrie o scenă interesantă când biserica apostolică primește libertate pe timpul lui Constantin. Are loc un conciliu de la Nicea, martirii, oamenii care au suferit, sunt chemați la palatul împărătesc. Împăratul Constantin îi apreciază și Eusebiu spune: văd împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Pentru el era o victorie a bisericii. În realitate, Sfânta Scriptură, în cartea Apocalipsei, descrie această perioadă ca una de apostazie, când lumescul, când păgânismul intră în biserică și strică culoarea bisericii. Iată că pot fi perspective diferite între felul în care oamenii văd o realitate și cum o vede Dumnezeu.
Deci trebuie să fim foarte atenți că atunci când observăm anumite binecuvântări în jurul nostru sau chiar în viața noastră, să nu punem pe seama faptului că am împlinit anumite ritualuri, anumite ceremonii, iar Dumnezeu aprobă lucrul acesta, iar noi putem să ascundem chiar păcatul în viața noastră, ci să punem mai mult pe harul lui Dumnezeu și pe răbdarea lui accentul. Dumnezeu încă mai are răbdare cu noi. Aș vrea, pentru că ne apropiem de ultimele minute din emisiune, să privim asupra unui aspect pe care îl spune și Apostolul Pavel, și anume că unii îl predică pe Iisus Hristos din duh de ceartă, alții din slavă de șartă, și la un moment dat Apostolul Pavel nu face altceva decât să tragă o concluzie și spune ce ne pasă nouă, fie că este din motivul acesta sau altul, slavă lui Dumnezeu, pentru că Hristos este propovăduit. Ce spuneți, putem merge pe o astfel de propovăduire a lui Iisus Hristos?
Pavel este inteligent aici și el vede imaginea de ansamblu pentru rezultatul final. Într-adevăr, și cei care predică din duh de ceartă sunt bineveniți. Totuși, pentru binele lor sau din perspectiva binelui lor sau a veșniciei lor, E o mare problemă. Apostolul Pavel spune, eu nu vreau să predic altora și la urmă să fiu lepădat. Practic, nu vreau să fiu schelă. Ne putem gândi că, la un moment dat în istorie, unii oameni au trăit pe post de schelă. Poate, pe vremea lui Noe, n-a zidit singur corabia aceea mare. L-au ajutat alții, dar ei n-au intrat în corabie. Sau Iuda, ucenicul, a făcut și el minuni și l-a ajutat în anumite evenimente pe Domnul Iisus, dar el nu a fost mântuit. Dumnezeu niciodată nu ne-a destinat să fim schelă, adică ceva temporar care ajută lucrarea lui Dumnezeu și apoi este îndepărtat. O schelă a fost și Penina. O înțepa pe Ana și a determinat-o pe femeia aceasta să alerge cu disperare la rugăciune și a primit binecuvântare, dar Penina nu știu dacă și-a rezolvat problema spirituală. Nu se mai spune nimic despre ea.
Când acele acte înfăptuite de oameni în raport cu Dumnezeu devin o povară pentru Dumnezeu, pentru că observ ceea ce spune Isaia în primul capitol, versetul 13-14, nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie, adică cuvintele lui Dumnezeu sunt destul de grele și destul de dure. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, urăsc lunile voastre cele noi, praznicile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Dumnezeu își exprimă în cuvinte o anumită disgrație față de aceste forme exterioare sau ceremonii pe care tot El le-a implementat, dacă omul să le facă. Când acele acte înfăptuite atrag disgrația lui Dumnezeu?
Spune în versetul 13, ce nu poate Dumnezeu? Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Este, de fapt, o deraiere a scopului ceremoniilor lui Dumnezeu. Nu e de vină sabatul, nu e de vină sărbătoarea, nu e de vină rugăciunea. Spune, oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Ce are rugăciunea? Oamenii aceștia au probleme nerezolvate din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu poate să treacă peste el. Este ca un cancer pe care îl menții în viața ta și tu crezi că este bine. Nu, Dumnezeu vrea să vindece lucrul acela.
Aș vrea să privim și asupra ultimelor comentarii care au apărut. Întotdeauna noi facem noi încercăm să-i aducem pe oameni la Hristos și sau ar trebui să-i aducem pe oameni la Hristos și nu la bisericile de care aparținem, să aducem adevărul lui Dumnezeu în inima lor. Chiar și cu prețul vieții, dacă ni se cere, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cuvântul însuși ne atenționează să rămânem înrădăcinați și zidiți în El prin credință și după învățătura lui Hristos, ca nimeni să nu ne fure cu filozofia și cu amăgiri deșarte, cu datina oamenilor sau cu tot felul de învățături false. Trebuie să venim la Dumnezeu, să vrem să ieșim la lumină. Îmi plac aceste comentarii pentru că duc către esența adevărată și anume către Dumnezeu. Un ultim aspect pe care aș vrea să-l comentăm sau asupra căruia să zăbovim și să răspundem este cum i-ați ajutat pe oameni care știu că au o datorie înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește forma aceasta a religiei sau aceste ceremonii care trebuie împlinite și adevărata viață spirituală sau esența vieții spirituale. Cum să te legi mai mult de esența religiei și nu de forma religiei?
Plec de la textul din Evrei 12:1. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Mi-am propus personal și regret că poate am avut predici sau am participat la ceremonii, deși eu am venit în Biserica Adventistă de dragul lui Dumnezeu și de dragul mântuirii, dar de multe ori am pierdut din vedere cine este Iisus și că pentru Iisus facem acele lucruri. Așa că pentru mine sabatul nu e o zi de odihnă, ci sabatul este ocazia să descoper că Iisus ne dă odihnă. Dieta, problema de dietă, nu înseamnă marea bucurie că nu mai mănânc porc, ci faptul că Iisus, prin aceste restricții, îmi dă viață din belșug. Sau ideea de moarte, confruntarea cu moartea, pentru mine este ocazia să-L descoper pe Iisus ca fiind învierea și viața, sau sanctuarul. Lucrarea din sanctuar, spune Apostolul Pavel, punctul cel mai însemnat al celor spuse, adică al întregii discuții despre sanctuar, este că Iisus este marele preot. Așa spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1:30, El, adică Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Să nu uităm cine este Iisus. Să-L îndreptăm pe oameni ori de câte ori avem ocazia și mai ales cu ocazia ceremoniilor biblice, spunem noi, să îndreptăm spre Mântuitorul.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru că astăzi ați fost în cadrul emisiunii Repere, pentru aceste răspunsuri și pentru faptul că ați descifrat corespunzător și ați argumentat care este diferența între ceremonii, adevărata închinare prin ceremonii și cum să capeți într-adevăr o viață spirituală autentică înaintea lui Dumnezeu. Vă mai aștept.
Mulțumesc.
În această ocazie, dragi telespectatori și radioascultători, am observat cum accentuează Dumnezeu viața noastră spirituală chiar prin acele ceremonii pe care El le-a instituit și le-a cerut ca oamenii să le îndeplinească. Scopul lor este ca să ne aducă mai aproape de Dumnezeu, să-L ascultăm pe El mai mult și să-L cunoaștem pe El mai mult. Aceste lucruri vă doresc ca să le experimentați dumneavoastră în zilele care urmează, în viața aceasta, în așa fel încât la sfârșitul ei să priviți cu satisfacție și să spuneți: nu am trăit degeaba. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să aveți parte de numai bine.